эфіры «Свабода», вынікі чацвярга 21 чэрвеня. З вамі Ганна Соусь. За паклёп на Лукашэнку ізноў арыштаваны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Як арыштоўвалі, што канфіскавалі, раскажа жонка Аксана Пачобут. Беларускі след Катыні. Польская газета «Выборча» піша пра знойдзены ў Маскве спіс амаль 2000 палякаў, якіх у 40-м годзе перавезлі ў Менск. І сёння госць вынікаў дня даследчы гісторыі сталінскіх рэпрэсій Ігар Кузняцоў. Праўдападобна, што спецдакладчык АН па Беларусі будзе прызначаны. Рэпартаж Жэнэвы з 20-й сесіі Рады АН па правах чалавека. Лукашэнка загадаў ад 1 жніўня ў кастрычніку павялічыць тарыфную стаўку першага разраду, ці не павялічыцца ўзровень інфляцыі, бліц-аналіз «Свабоды» з эканамістам Леанідам Злотнікавым. І ў цыкле «Чэрвень з Быкавым» Дзмітэр Кожух, выпускнік ліцэю 2003 году, прачытае фрагмент аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Вас чакае падсумаванне іншых падзей у чацвярга 21 чэрвеня і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на пятніцу. 22 чэрвеня на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 14 да 21, удзень 25 да 30 градусаў цяпла. Вы на хвалях «Свабоды» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У гарадзенскай турме апынуўся беларускі карэспандэнт газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут. Яго зноў вінавацяць у паклёпе на прэзідэнта. Пры арышце канфіскаваныя і кампутары.
Гэта сведчыць пра тое, што Лукашэнка не ўпэўнена сябе адчувае.
Праваабаронцы з вясны пачынаюць назіранне за выбарамі, калі іх старшыня Лесь Бяляцкі знаходзіцца за кратамі. У кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары будуць таксама задзейнічаныя прадстаўнікі беларускага гельсінскага камітэту. Андрэю Бандарэнку, праваабаронцу, былому палітвязню, не ўдалося дамагчыся абвяржэння абразлівых выказванняў БТ на свой адрас. Патрабаванні Бандарэнкі суд адхіліў. Польская газета «Выборча» абяцае надрукаваць беларускую частку катынскага спісу. Дакумент знайшла ў Маскве прафесар Наталля Лебедзева. Афіцыйныя прадстаўнікі Менску абвяргаюць, што такі спіс існуе.
Аналагічны спісак должен быць у Беларусі. У беларускім спіске должно быць 3870 фамілій.
У Чашніцкім раёне Віцебскай вобласці працягваецца пошук зламыснікаў, якія знявечылі дзясяткі птушанят бакланаў, адрэзаўшы ім на дзюбкі.
І магу з поўнай уверенасцю вам сказаць, што лица, виновные в этом варварстве, будут выявлены и наказаны. Даю 100% гарантию. Варварства, которое наказваюць, возможно, даже уголовно.
Паводле кіраўніка раённай інспекцыі аховы прыроды, каля 10 знявечаных птушак адлавілі і ўсыпілі, каб не мучыліся. Сёння Віктору Цою споўнілася 50 гадоў. Яго песня «Перамен» стала сімвалам мінулагодніх маўклівых акцый пратэсту і забароненая ў беларускім дзяржаўным эфіры.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Заставайцеся са «Свабодай» у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фейсбуку і ВКонтакце. Як вы чулі, сёння быў арыштаваны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Супраць яго завялі крымінальную справу. Журналіста вінавацяць у паклёпе на прэзідэнта. Падставамі для абвінавачання сталі артыкулы на сайтах «Артэ-97» і «Беларускі партызан». Мой калега Ян Максімюк пагутарыў з жонкай журналіста Аксанай Пачобут.
Сёння Андрэй працаваў у хаце, пісаў артыкул пра Алеся Бяляцкага. Прыйшла міліцыя да нас дадому з абласной пракуратуры. Іх прыйшло 6 чалавек, гэта быў следчы, 2 чалавекі ў мундырах і яшчэ 2 мужчыны і 1 жанчына ў цывільнай. Следчы сказаў, што ў нас у хаце будзе вопшук, але гэта будзе ўсё хутка, бо яны прыйшлі за кампутарам і за Андрэем, каб звазіць яго на допыт. Усё на самой справе адбывалася, мне падалося, менш чым за гадзіну. Яны забралі кампутар, забралі Андрэя, які ўжо ведаў, што яго пасадзяць у турму. Папросту сённяшняга дня ён сабраў з сабой рэчы ў сумку, які змог па хуткаму сабраць. Яго адразу адвезлі ў пракуратуру, там ён сустрэўся з адвакатам, адмовіўся даваць паказанні і яго адразу павезлі ў турму.
Вы кажаце, што Андрэй ўжо ведаў, што яго возьмуць у турму, але дазнаўся толькі сёння, чи ён ужо, скажам, спадзяваўся ад нейкага часу?
Менавіта так непасрэдна ён ўжо сёння даведаўся аб гэтым, але сказаў мне падчас вопш розшуку, що у нього була така інформація, по якої мог робити виніки, що його знову посадять у сурму, знову буде збуджена справа кримінальна.
Як думаєте, які публікації, на вашу думку, могли викликати цей арешт?
Я не показували паперу, там було написано, які публікації. Це публікація з інтернет-ресурсу білоруського партизана із Харти, де він писав про розстріляних нібито терористів. Прокурор в області Морозов узбудив кримінальну справу по артикулі клевета на президента. Це той самий артикул, який був у його у минулому році, тільки частка друга, бо Андрій тепер особа, яка вже здійсняла злочинство, раніше судимая. Там частка другая, это покарання 4 роки.
Ну, влади до його поставляться як до некого рецидивіста, правда, який, скажімо...
Так, так, там указано було у паперах, що це таке, що він там порушав далі, що він дотерміново випущений.
І як діти ваші зреагували на те, що забрали батьку знову у тюрму?
Сину нашому, він вже старейший на год ніби був у минулому годі, він нібито собрачував, він весь час просидів його на руках, або простояв, тримаючися там за ногу з ним. Був достатково тихий, а дочка моя разом з маткою Андрія відпочивала на вьосці, вони вже приїхали до хати, як довідалися, коли їм подальнувало. Вони виїхали амаль про 2 години, але от зараз тільки що вони зайшли до хати.
Ти не думав, Андрій, і ввогулі, чи ви не думали каміновіта з'їхати куди-небудь, у Польщу, скажімо, поскольку, якби, скажімо, тут переслід і, якби, сподіватися як, на ніку таку милость у влади нема?
Так, зрозуміло, але ми навіть не з того, що розмовляли об гетам, ні, як там я поспробувала задати Андрею таке питання, але одразу поняла, що ніде в'яжати не збирається. А як будуть розвиватися події, не від його залежить. І він завжди повторав, що з'їжджати він нікуди не буде, він не злочинця, він ніяких там порушень не робить, він просто живе і робить добре, сумлінно свою працю.
Чи зараз ви зробили ніякі кроки, з нікого юриста вже сконтактувалися, які б справу Андрея вів би?
Так, гэта адвакат Берылаў Александр, які быў і ў прошлую справу яго адвакатам. Ён, магчыма, пад'едзе заўтра да следчага, каб дазвол узяць на сустрэчу з Андрэем.
З жонкай Андрэя Пачобыта Аксанай Пачобыт гутарыў Ян Максімёт. Максімёк, паводле крымінальнага кодэксу Андрэю Пачобыту могуць пакараць абмежаваннем волі на тэрмін да 5 гадоў альбо пазбаўленнем волі на такі самы тэрмін. Вось як пракаментавала свабодзе арышт журналіста праваабаронца Таццяна Равяка.
Конечно, это вельми кепские тенденции. На початку выборов затыкать рот журналистам, в этой арышт, это попереджение всем журналистам, которые у тем лику собираются объективно осветлять выборы, у тем лику показывать некие недохопы, которые існуют в Украине и под час выборчей кампании, и у вогуле не у связку с выборчей кампанией в связи с агульной ситуацией, якая існує в Украине. Но это просто знак всем остатним журналистам, прикрыць рты.
Таццяна Равяка. Вось меркаванне намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца.
Некалькі рэчаў, на якія я хацеў бы там звярнуць увагу. Першае, гэта тое, што зразумела, Андрэй знаходзіўся і зараз пад артыкулам, як кажуць, бо ён быў асуджаны менавіта год назад і атрымаў тэрмін з адтэрміноўкай. І вось тое, што зараз ідзе іншая справа, гэта паказвае, што ў любым выпадку і пакаранне, якое было прыменена да яго, можа стаць рэальным, незалежна ад таго, рэальнае пазбаўленне волі, незалежна ад таго, як будзе разглядацца справа надалей.
Андрэй Бастунец. Сустаршыня Нацыянальна-дэмакратычнай партыі Беларускі рух Віктар Івашкевіч, які ў 2002 годзе быў асуджаны па падобнай справе, пракаментаваў у інтэрв'ю «Свабодзе».
Симптоматично тое, что раней узбуджали справу, ніякими арештами попередними это не сопроводжали и врешті там давали химию. А зараз арешт и тюрму это форма принаймні затримання, свідчить про взмацнення репресії. А в свою чергу это свідчить про тое, что Лукашенко не упевнено себе відчуває.
Андрій Пачобут – керівник Головної Ради Союзу Полякаў. Быў неаднаразова караны штрафамі і адміністрацыйнымі арыштамі. 18 сакавіка 2011 году гарадзенская абласная пракуратура пачала супраць яго крымінальную справу за абразу прэзідэнта Беларусі. 6 красавіка 2011 ён быў затрыманы. Была распачатая яшчэ адна крымінальная справа за паклёп на Александра Лукашэнку. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Пачобута вязнем сумлення. Судовы працэс быў закрытым 5 ліпеня. Суддзя Ленінскага раённага суду Горадні Віталь Ляцко прысудзіў Пачобута да 3 гадоў пазбаўлення волі за паклёп на прэзідэнта за тэрміноўкай на 2 гады. Паводле артыкулу, які датычыў абразу прэзідэнта, журналіст быў апраўданы. Яго вызвалілі ў зале суду.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Прадстаўнік Арганізацыі Аб'яднанай Нацыі ад Міжнароднай Федэрацыі Правоў Чалавека Глен Пайот лічыць, што ёсць высокая верагоднасць, што спецдакладчык АН па Беларусі ўсё ж будзе прызначаны. З Жэнэвы, з 20-й сесіі Рады АН па правах чалавека, перадае наша карэспандэнтка Таціана Поклад.
Прадстаўнік ООН ад Міжнароднай Федэрацыі за правы чалавека Глен Пайот у часе сённяшняй размовы з беларускімі журналістамі ў палацы ООН у Жэнэве сказаў, што прызначэнне спецдакладчыка ООН па Беларусі вельмі магчымая рэч. Беларус выклікае вялікую заклапочанасць. Тут у Жэнэве мы працуем па пытаннях Беларусі ўжо цягам году. Дзеля прыцягнення міжнароднай увагі да праблемаў з правамі чалавека ў гэтай краіне, дзе сітуацыя значна пагаршаецца пасля выбараў 19 снежня. Мы адвакатуем пытанне па Беларусі тут у Радзе ООН па правах чалавека і ўпэўнены, што прызначэнне спецдакладчыка па Беларусі будзе слушным адказам міжнароднай супольнасці на парушэнне правоў чалавека ў гэтай краіне. Гэта будзе знак павелічэння ціску на беларускія ўлады з боку міжнароднай супольнасці, і гэта будзе знак для беларусаў, што пра іх праблемы ведаюць. Алесь Беляцкі, віцэ-прэзідэнт нашай арганізацыі, ён цяпер за кратамі, мы ўважліва сочым за яго справай. Але праблема Беларусі – гэта не толькі пытанне аб Беляцкім ці іншых палітвязнях. За гэтым стаіць значна большая праблема – парушэнне правоў чалавека, ад якіх терпіць усё беларускае грамадства. Таму мы працуем з Радай ООН па правах чалавека, каб быў прызначаны мандат спецыяльнаму дакладчыку па Беларусі. Прадстаўнік іншай уплывовай арганізацыі Human Rights Watch, якая мае прадстаўніцтва ў Жэнэве, чый голас гучыць у палацы ООН, Філіп Дам таксама заявіў пра спадзеў, што напрыканцы 20-й сесіі Рады ООН па правах чалавека большыня краін усё ж прагаласуе за рэзалюцыю па Беларусі, якая ўвядзе мандат спецдакладчыка. Дам сказаў у часе сустрэчы з беларускімі журналістамі ў Жэнэве. Магчыма, для ўрада Беларусі будзе важна ўбачыць, што апошнія гады супраць бесперапынных парушэнняў правоў чалавека ў краіне аб'ядноўваюцца не толькі заходнія краіны, але таксама і краіны Лацінскай Амерыкі, афрыканскія і азіяцкія краіны. Мне здаецца, гэта важна, што праблема парушэння правоў чалавека ў Беларусі хвалюе ўвесь свет. Нават тыя краіны, якія звычайна знаходзяцца ў апазіцыі, напрыклад, Расія, Куба, Кітай, мне здаецца, таксама гатовая падзяліць заклапочанасць у большыні краін свету. Наколькі рэальны спадзеў, што за рашэнне прызначыць спецдакладчыка ООН па Беларусі прагаласуе большыня? Глен Пайот лічыць, што цяпер значна павялічыліся шанцы на гэта, бо апошнім часам сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі заклапочаная і краіны Лацінскай Амерыкі, і Афрыкі, і Азіі, а гэта значная падтрымка. Прадстаўнік ООН ад Міжнароднай Федэрацыі за правы чалавека Глен Пайот. Магчыма, што супраць могуць прагаласаваць такія краіны, як Расія, Эквадор, Кітай, Куба. Калі было прынятае рашэнне скасаваць пасаду спецдакладчыка па Беларусі ў 2007 годзе, тады ж такое самае рашэнне было прынятае і адносна Кубы. Это была палітычная прычына прыняцця гэтага рашэння. Што змянілася цяпер? Найперш пагоршылася сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. На пытанне, ці абмяркоўвалася нейкая канкрэтная кандыдатура, Павел сказаў, што абмеркаванне ўжо праводзіцца, але імёны не называюцца. Абмяркоўваецца найперш шэраг крытэрыяў для выбару кандыдатуры. Ну, гэта такія, напрыклад, што спецдакладчык ООН па Беларусі павінен паходзіць не з заходнеўрапейскай краіны, Ну і гэта має быць такая кандидатура, каб у беларускіх уладаў не было б падставы звінаваціць яго ў перадузятасці.
Татьяна Поклад з Женевы з 20-й сесіі Рады АН па правах чалавека. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 21 чэрвеня. У гарадзенскай турме апынуўся беларускі корэспандэнт газеты «Выборчая» Андрэй Пачобут. Яго зноў вінавацяць у паклёпе на прэзідэнта пры арышце канфіскаваныя кампутары. У Курапатах невядомыя вандалы паламалі крыжы. Праваабаронцы з вясны пачынаюць назіранне за выбарамі, калі іх старшыня Лесь Беляцкі знаходзіцца за кратамі. Андрэю Бандарэнку, праваабаронцу, былому палітвязню не ўдалося дамагчыся абвяржэння абразлівых выказванняў ОБТ на свой адрас. Польская газета «Выборчая» абяцае надрукаваць беларускую частку катынскага спісу. Дакумент знайшла ў Маскве прафесар Наталля Лебедзева. У Чашніцкім раёне Віцебскай вобласці працягваецца пошук зламыснікаў, якія знявечылі дзясяткі птушанят бакланаў, адрэзаўшы ім надзюбкі. Паводле кіраўніка раённай інспекцыі аховы прыроды, каля 10 знявечаных птушак адлавілі і ўсыпілі, каб не мучыліся.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко даручыў з 1 жніўня і ў кастрычніку павысіць тарыфную стаўку першага разраду. Які ўплыў гэта рашэнне можа аказаць на беларускую эканоміку? Ці не падвысіць гэтае рашэнне ўзровень інфляцыі і курс даляру ў дачыненні да беларускага рубля? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
На вашу думку, який уплив на економіку Білорусі, на стабільність білоруського рубля може оказати підвищення ставки тарифного розряду, про необхідність якого заявив сьогодні Олександр Лукашенко?
Ну, це визначає, що будуть підвищені заробки в бюджетній сфері, перш-наперш. І по-друге, що буде відкритий шлях для підвищення заробку і у витворчості. Що це означає для економіки? Ми ведаємо, що споживати можна тільки те, що економіка виробляє. Економіка не може повисити значно свою продукційність і виробляти стільки товарів для споживання, скільки це лічить необхідним урад або президент. Це означає, що кількість виробляємих товарів не може повялічыцца такой ступені, як вось заробкі людзей. І што гэта можа быць? Гэта можа быць, што ў людзей будзе на руках багата грошай, а колькасць тавараў, якія яны могуць купіць на гэтыя грошы, не могуць павялічыцца, ну будзе мала гэтых тавараў. Гэта значыць, што будзе рост цэн, гэта будзе інфляцыя. Калі ў гэтым годзе запланавана, што ВУП вырасце на 5%, гэта значыць, што прыкладна на 5% вырасце колькасць тавараў, якія можна спажываць. Калі, скажем, будуць павышаны заробкі, ну, ўжо было падвышэнне ў гэтым годзе 2 разы, і будзе падвышэнне заробкаў да 500 або там да 700 даляраў, гэта будзе азначаць, што колькасць грошай павялічыцца, ну, 1,5 разы.
Ну, вось якраз апаненты вашага меркавання могуць сказаць, што сапраўды ж было ўжо падвышэнне заробку сёлета некалькі разоў, як вы адзначылі, аднак інфляцыя ў сувязі з гэтым істотна не павялічылася.
Інфляцыю можна і пазбегчы, калі, напрыклад, прадаць якоюсь маёмасць, прыватызаваць некія прыемства, получить гроши. Гэтыя грошы выкарыстаць для того, щоб привезти за границы товары споживання, провести тыя даляры, якія мы атрымаем. Тады інфляції не буде. Інфляції так само не буде, калі товарное покриття можна повялічыць за конт кредитів, знешніх пазык. Калі мы можемо атрымати некія займы, так само повялічыць імпорт товарів споживання, і в гэтым випадку так само не буде інфляції. Але калі мы пазбегнем інфляції, ось такими методами, то ми атрымаємо ще більше вашу ситуацію у наступному годі або у наступних годах, розумієте? Ну, це як у сім'ї. Коли у вас нема заробку, каб споживати багато, ви можете продати останній ложок або зайняти у сусіда і добре поїсти. А що буде завтра? Ви стоїте отримуватися із країни.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Леонідом Злотніковим гутарив Віталь Циганков.
Молодые люди с выдатной заходней эдукацией и блескучей карьерой абсолютно рационально и без лишнего патосу вернулись в Беларусь. Как побудовать уластный дом в Валужинском районе и выховать тут своих детей? Сергей Навроцкий и Галина Ященко. У программе «Ваши дети».
Передача Олександра Денько пізніше в нашій програмі. Ви на хвилях свободи. Ворожище Куропати знову повалили крижі. Про гэта повідомив Радіо Свобода громадський активіст Василь Парфянков, який викликав міліцію. З подробязностями Гіна Студінська.
Громадский активист, оборонца Куропата у 2002 году, былый политвязень Василь Парфянков кажа, что ему потелефоновал Олесь Макаю и поведомил, что у Куропата снова валят крыжи. Василь живе неподалек и одразу ж накировался у Куропаты.
Я подъехал не с так званого центрального вохода, который про подземный переход, а я поехал про лесную дорогу вниз. Там заважу один поваленный крыш, пошел далее он туда, где стоял намет под час обороны Куропат. И там заважу двух хлопцов, которые плешимо штурхали крыш. Им лет по 17-18. Я на них крикнул, что вы робите? И они побегли у бок рынка Сабел, Бигс. Решил вызвать милицию. Приехала группа недзе хвилин през 20. Они начали фотографовать, как зломлены этой крыжи.
Василя Парфянкова у милицейской машине опытали, что он бачил. Записали ягоные показания. У выходные у Куропатах треба знову скликать талаку и обновлять крыжи, каже Василь Парфянков.
Лада обновлять этой крыжи не будет. Крыжи будут обновлять люди. Мне хотелось, чтобы больше такое было.
А пошний раз крыжи невядомые вандалы ломали 23 красавіка, якраз на пярэдадні дні радаўніцы. Акты вандалізму учыняюцца ў Куропатах регулярна, але вінаватыя ні разу не былі пакараныя. Грамадскасць не раз звярталася да ўладаў заклікам забяспечыць ахову урочышча Куропаты, якое з'яўляецца гістарычна-культурнай каштоўнасцю першай катэгорыі. Аднак у адказ управлення ўнутраных справаў Менскай вобласці прапанавала аргкамітэту для ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў плаціць за ахову урочышча Куропаты.
Гіна Студзінская, «Свабода», працягвае сачыць за сітуацыяй у Куропатах. Польская газета «Выборча» піша пра знойдзены ў Маскве спіс амаль 2000 палякаў, якіх у 1940 годзе адправілі на пагібель на ўсход. Выданне распавядае пра адкрыццё расійскай навукоўкі Наталі Лебедзева, якая знайшла ў расійскім дзяржаўным архіве прозвішчы палякаў, якіх з тэрыторыі Заходняй Беларусі вывезлі на расстрэл у Менск. І хоць беларускія ўлады працягваюць абвяргаць існаванне расстрэльнага спісу, газета абяцае неўзабаве публікаваць беларускі спіс цалкам. Ігар Карні.
Паводле профессора Натальи Лебедевой, яна передала польскому боку сканаваныя копии спісаў 1996 человек, яких увесну 1940 году перевезли в Менск с турмов Берастя, Пинску, Барановичаў, Городні, Беластоку да іншых месцаў. Якраз 5 сакавіка таго году камуністычныя ўлады СССР прынялі рашэнне знішчыць больш за 20 тысяч польскіх военнопалонных. Даследчык камуністычных рэпрэсіяў, гісторык Ігар Кузняцоў перакананы, у беларускіх архівах хаваецца аналагічны і нават большы спіс, які ўлады не хочуць паказваць. Яшчэ пры канцы 50-х тагачасны кіраўнік КДБ Беларусі Александр Шалепін у дакладной запісцы на імя Мікіты Хрушчова пісаў: «У турмах Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі былі расстраляныя 7305 польскіх ваеннапалонных. І калі ў 1994 годзе Украіна перадала Польшы пайменны спіс 3435 палякаў, то Беларусь на такі крок так і не пайшла».
Аналагічны спісак должен быць Беларусі. В беларускім спіске должно быць 3870 фамілій. Поэтому вопрос о наличии списка вообще не должен обсуждаться. Можно только говорить о том, что этот список был в каком-то году уничтожен, что этот был список передан из КГБ Беларуси в Москву. Других вариантов не может быть.
На подставе знойденных документов спадарыня Лебедева робить выснову. У Менск перевезли принамсі 1800 с 1996 полонных, яких забили одночасово с офицерами у Катыни, Цвяры, Харкове. Беларускія афіцыйныя асобы працягваюць сцвярджаць, што ў Менску ніхто палякаў не забіваў. На адсутнасці ў прыродзе беларускага спісу настойвае дырэктар дэпартаменту архіваў і справаводства Міністэрства юстыцыі Уладзімір Адамушка.
Яго няма ў прыродзе, яго ніхто не складаў, таму што гэтыя спісы складаліся ў месцах, дзе праводзіліся рэпрэсіі супраць гэтых грамадзян. Афіцэры і падафіцэры, якія праходзілі па тэрыторыі Беларусі і чые прозвішчы увекавечаны ў Катыні, праходзілі як бы транзітам па тэрыторыі Беларусі. Беларуси. У них только были короткие остановки. Барановичи, Беразведча, Орша.
На тему белорусских списков расстрелянных поляков неодноразово выказывался и Александр Лукашенко. Як и іншыя чиновники, Лукашенко перакананы. Репрессия у супраць громадянов Польши на территории Беларуси на початку 40-х не было.
Решение ВКПБ в 40-м году, когда известные произошли события, мы подняли все архивы и не только КГБ. У нас ни одного поляка на территории Беларуси уничтожено, расстреляно не было. Оказались только пересыльные пункты. Поляки, которые проходили через них, концентрировались в основном в Российской Федерации и, возможно, в Украине. Могу вас успокоить. Насчет того, что вы сказали, 3800, ни одного польского гражданина не было расстреляно, уничтожено на белорусской земле в те времена.
Однако с доследования российского историка Натальи Лебедевой выникая, следы белорусского катынского спису ведут в архив 15-й бригады конвойных войсков, якая у 1940 годе дислоковалась на территории Беларуси и перевозила вязнев НКВД у Минск. Поводле оценок специалиста, у гэтым спісе каля 3800 чалавек. Лічба, якую агучваў і беларускі гісторык Ігар Кузняцоў. Як кажа Вячаслаў Сіўчык, адзін з ініцыятараў ушанавання памяці рэпрэсаваных за часамі камуністычнага рэжыму, сітуацыя з прызнаннем злачынстваў сталінізму ў Беларусі адна з найгоршых на постсавецкай прасторы.
Ніводнай постсавецкай краіне такога як Беларусі няма. Нават дыктатарскія рэжымы, напрыклад, Сярэдняй Азіі, прызнаюць факты рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў сваіх нацый, камуністычных рэжымаў. У нас жа ўсё зведзена да той формулы, якая выпрацавана была яшчэ ў 50-е гады ў часах Хрушчова. Что репрессии были, и на этом кропка.
Наявность белорусского списка знищенных польских офицеров и службовцев официально отмовляя и ближайший союзник белорусских уладов – керавництва России.
Игорь Корней. Тему протягивает слухачка свободы.
Вельми дивные вещи творятся на нашей земле, Господи. Нашелся в Москве катынский список расстрелянных поляков на территории Беларуси. И польская газета «Выборча» обещала опубликовать его. Той самый спіс, які Лукашенко наогул отрицаў існаванне. І вось сёння раптам арэшт польска-беларускага журналіста Выборча із Гродна Андрея Пачобута за якобы зноў паклёп на Лукашенко. Сапраўды своечасовы арэшт. Помста Лукашенко за яго захлусню. Ну а потым у выніку, як заўжды, торговля людьми адбудзецца. Гэта не царскія паўнамоцтва. Гэта ўжо паводзіны шалёнага феадала. А тут услед еще одно здарение. Знов поломанные крыжи в Куропатах. Такое уражение, что гэтые три подеи неяк увязаны между собой. Бо расстрелянные поляки цалком могут быть похованы менавито у Куропатах.
266-39-52. Телефануйте, а мы протягнем тему сталинских репрессий праз некалькі хвилинов после того, як Алена Тиханович нагадая основные подеи четверга 21 червеня.
У гарадзенскай турме апынуўся беларускі карэспандэнт газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут. Яго зноў вінавацяць у паклёпе на прэзідэнта. Пры арышце канфіскаваныя і кампутары.
Гэта сведчыць пра тое, што Лукашэнка не ўпэўнены сябе адчувае.
Праваабаронцы з вясны пачынаюць назіранне за выбарамі, калі іх старшыня Лесь Бяляцкі знаходзіцца за кратамі. У кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары будуць таксама задзейнічаныя прадстаўнікі беларускага Гельсінскага камітэту. Андрэю Бандарэнку, праваабаронцу, былому палітвязню, не ўдалося дамагчыся абвяржэння абразлівых выказванняў БТ на свой адрас. Патрабаванні Бандарэнкі суд адхіліў. Польская газета «Выборча» абяцае надрукаваць беларускую частку катынскага спісу. Дакумент знайшла ў Маскве прафесар Наталля Лебедзева. Афіцыйныя прадстаўнікі Менску абвяргаюць, што такі спіс існуе.
Аналагічны спісак должен быць в Беларусі. В беларускім спіске должно быць 3870 фамілій.
У Чашніцкім раёне Віцебскай области працягваецца пошук зламыснікаў, якія знявечылі десяткі птушанят бакланаў, адрэзаўшы ім на дзюбкі.
І магу з поўнай уверенасці вам сказаць, што лица, виновные в этом варварстве, будут выявлены и наказаны. Даю 100% гарантию. варварство, которое наказывать, возможно, даже уголовно.
Поводле керовника районной инспекции аховы природы каля 10 изневеченных птушек отловили и усыпили, каб не мучилися. Сегодня Виктору Цою исполнилось 50 годов. Его песня «Пирамен» стала символом минулогодних маукливых акций протесту и забороненная у белорусским державным эфиры.
Алена Ціхановіч пра падзею Беларусі. І сёння госць вынікаў дня, гісторык, даследчык гісторыі сталінскіх рэпрэсій Ігар Кузняцоў, і мы гутарым з ім пра беларускі след Катыні. Я запыталася Ігара Кузняцова, ці стала для яго сенсацыі навіна пра знойдзены ў Маскве ў расійскім дзяржаўным архіве спіс амаль 2000 палякаў, якіх у 1940 годзе адправілі на расстрэл у Менск.
Новая информация была относительно, потому что я даже вспомню, когда мы встречались с Лебедевым на съемках фильма «Катынь про 70 год», канала «Белсат», это был 2010 год, и она уже, комментируя как российский эксперт в фильме, сказала, что, конечно, белорусский список существует, и у меня такая уверенность, что все-таки находится он в документах 15-й конвойной бригады НКВД. И так произошло через два года, вот сейчас, сегодня появилась информация о том, что этот список обнаружен, только единственное, надо уточнить, что его в прямом смысле нельзя назвать белорусским катынским списком, потому что это только фрагмент этого списка. По официальной информации, которую мы сегодня располагаем, которая следует из записки председателя КГБ Шелепина от 3 марта 1959 года, в тюрьмах Западной Украины и Западной Беларуси было расстреляно 7305 офицеров польской армии. Если мы из этого количества вычтем украинский список, так называемый катынский, который был передан польской стороне в 1994 году, это 3435 фамилий, то в белорусском списке остается минимум 3870. Поэтому даже если мы предполагаем, что все или почти все в этом списке, 1966 человек, относятся к тем, кто был расстрелян на территории Беларуси, то все равно это чуть больше половины официального списка.
Скажите, а где могут находиться парышки расстрелянных поляков?
Учитывая то, что эта акция проводилась в сжатые сроки, и необходимо было, а партиями вывозили небольшими, может, по 60, по 80, по 100 человек. Главное было законспирировать проведение этой акции. Поэтому все-таки я больше склоняюсь к мысли о том, что расстрелы, во-первых, проводились не в одном, а в нескольких местах, для того, чтобы это можно было сделать более скрытно. Одно из мест общеизвестное – это Куропаты, можно предположить. И второе место, в котором проводились расстрелы, я думаю, что все-таки большая часть офицеров была расстреляна там. Это урочище Благовщина, где уже осенью 41 года нацисты создали лагерь смерти Тростенец. Но почему я прихожу к этому убеждению? Потому что именно на охраняемой территории этого мемориального комплекса в 56 году создается крупнейшая городская свалка, которая функционирует до настоящего времени. Перенесена вглубь бывшего военного полигона. Потому что на захоронениях наших сограждан такие памятники в кавычках не устанавливали, но где-то могли гараж построить, там еще что-то. Но, наверное, в связи с тем, что эта акция была особой, то, наверное, мое предположение, чтобы окончательно похоронить следы преступлений, чтобы никогда об этом не стало известно, часть офицеров, а может даже значительную часть, именно расстреляли там.
Вот российский бок активно супрацовничая с польским пытанием сталинских репрессий, украинский бок, архивы открываются, а белорусские архивы часовых репрессий закрыты, як для поляков, як для інших замежников, так и с большести для белорусских громадянов. У чем принципова розница белорусская и российская позиция? Бо, як выглядает теперь, то у России так само в полной ступени шануется Сталина, але тем не меньше архивы раскрываются. Чому
я
так?
Я бы ответил на этот вопрос очень просто. Сравнивать не с чем. Ни с украинской, ни с российской стороной. Потому что Беларусь это единственная из постсоветских республик, в которой от имени государства или с помощью государства не установлен ни один памятник жертвы репрессии. Не выпущена ни одна книга, посвященная памяти жертв репрессий, не опубликованы списки расстрелянных, где в системе образования, то есть в учебных пособиях, эта проблема представлена или в искаженном виде, или не представлена вообще. И, ну, еще с точки зрения, как ученые, приведут такой очень важный показатель. Если в начале 90-х годов в Беларуси была создана специальная группа в Институте истории Национальной академии наук, которая исследовала репрессии, в 96-м году она была ликвидирована. В Беларуси на сегодняшний день ни один ученый на официальном уровне не занимается этой проблемой. За весь период, 18 лет с приходом к власти Александра Лукашенко, в Беларуси не защищена ни одна диссертация, и ни в одной диссертации нет даже главы или раздела, посвященной проблеме репрессий в Беларуси. Поэтому, к сожалению, сравнивать нечего.
А коли вы опошний раз были в белорусских архивах, архивах КДБ?
Никогда, и сказали, что никогда я там и не буду. Поэтому у нас джентльменское фактически соглашение. Я не пытаюсь этого делать, но и мне открытым текстом говорят, что я все равно этот доступ не получу. Поэтому я обхожусь другими источниками, которых вполне достаточно. А учитывая то, что архивы КГБ неоднократно подвергались чистке, то наш архив Комитета государственной безопасности, он не такой полный, как нам кажется. Там очень много документов уже нету. И поэтому, конечно, было бы хорошо, если бы к нему был доступ, работа хотя бы с теми документами, которые могут восстановить какую-то картину. Но, к сожалению, сегодня такая ситуация, что никто из ученых не имеет доступа к документам архива Комитета государственной безопасности. Я могу даже сказать так, даже в 90-е годы те ученые, которые получили доступ, они получали доступ только к архивно-следственным делам, и никогда, даже в период, допустим, даже еще Шушкевича, никого не допускали к святая святых. Это персональным делам сотрудников госбезопасности, агентуре, оперативным материалам и так далее. Поэтому я могу так сказать, никто из белорусских ученых в архиве КГБ до сегодняшнего дня не побывал.
Скажите, коли ласка, как вы меркуете, ну, коли частка архивов КДБ знищенная, але частка могла быть и вывезенная у Россию, могла быть вывезенная у Москву после развала Советского Союза. Ти магчыма неким чином праз российские архивы шукать факты, якія могли раскрыть святло на то, что отбывалось у часы репрессий?
Безусловно, российские архивы содержат немало документов, которые касаются белорусской проблематики. И в частности, вот мы говорим сегодня о этом списке, который обнаружила Наталья Лебедева. Это и российский государственный военный архив, и российский государственный архив, и архив ФСБ России, архив МВД. То есть можно десяток архивов назвать, в котором есть документы. Но, к сожалению, я уже возвращаюсь к своему ответу. Никто из ученых на уровне государства не занимается, а на уровне личной инициативы, ну, нет такой возможности, допустим, ехать человеку и там неделями сидеть в Москве и работать в архиве. То есть эта проблема должна решаться на государственном уровне, если мы хотим получить такие документы. Или хотя бы на уровне запросов со стороны официальных структур. Но мне трудно представить, что Комитет государственной безопасности обратится в ФСБ с просьбой найти там белорусский катынский список. То есть сегодня это тоже исключено. Поэтому, к сожалению, можно констатировать, что да, такая информация есть, ее немало. Я в свое время, там, в 90-е годы, когда работал в российских архивах, у меня до сих пор еще есть те материалы, которые не введены в научные обороты, которые касаются Беларуси.
Теперь газета «Выборча» собирается публиковать список расстрелянных у Беларуси поляков. Каких это может иметь протяг для доследчиков, для родных расстрелянных, как вы меркуете?
Я бы сказал, что здесь еще меня несколько настораживает уже сегодняшняя реакция о том, что, допустим, директор истории политических исследований Польской академии наук, тоже Войцех Матерский, представители известной польской организации «Карта» и, к сожалению, даже известный исследователь этой проблемы тоже из Международного мемориала Алексей Памятных сказали, что публикация этих списков ни о чем новом не говорит. Мы об этом знали уже в 96-м году. Это не белорусский катынский список, это книга учета лиц, от конвоированных там в 39-40-х годах, вот этой 15-й конвойной бригады НКВД СССР. Но понимаете, когда звучит из уст этих людей, меня не просто это настораживает. Это единственный документ сегодня, который позволяет начать активную работу в связи с отсутствием полного белорусского катынского списка по исследованию этой проблемы. И вдруг известные люди начинают говорить, да это ничего существенного значения не имеет, да что-то может и будет, но это вроде ничего. В этом списке, я уверен, что из этого количества лиц две трети это как раз те, которые были расстреляны, должны находиться в белорусском катынском списке. Безусловно, там кто-то мог по этапу быть направлен в лагеря ГУЛАГа. Может быть, по каким-то причинам кто-то там попал там ошибочно, его отсортировали. Но это можно говорить только о персонально каждой фамилии. Но ставить под сомнение этот список, я говорю, это часть белорусского катынского списка. Безусловно, это не полный список. Поэтому сегодня эта публикация, во-первых, если есть кто-то жив из родственников, второй, третья линия, как говорится, то это уже будет весточка о тех людях, которые исчезли. И даже если будет найдено 2, 3, 4 фамилии, это уже будет большое дело, потому что прошло уже столько лет после этих событий, естественно, что уже мало стало живых близких родственников. Но то, что публикация этих списков в Польше вызовет резонанс, оно уже вызвало сегодня. В Беларуси такого резонанса нет, как в Польше. Хотя я еще хочу подчеркнуть, что в этом списке я могу утверждать по тому, как я исследовал Катынский список Катынского расстрела, то из 4421 расстрелянного офицера польской армии примерно 1700 это уроженцы Беларуси. А в этом списке уроженцев Беларуси будет более половины. И поэтому это одинаковая боль должна быть как для польского народа, так и для белорусского. Для польского народа это постоянная боль. Для белорусского народа этот список не стал этой болью. Мало того, те циничные заявления, которые звучали, допустим, 22 мая, когда директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси Владимир Адамушко, это тот человек, который в начале 90-х годов активно исследовал эту тему, является специалистом, а не дилетантом в ней. И когда он заявил о том, что расстреливали в Украине, расстреливали на территории России, а что белорусского списка нет в природе и быть его не может. Вы знаете, после такого заявления у меня отношение к таким, в кавычках, ученым совершенно другое становится. Поэтому это говорит о том, что, безусловно, публикация этого списка, пусть не полного, это очень важный и нужный шаг для того, чтобы эта работа сейчас активизировалась. По крайней мере, на основании этих списков уже польская сторона может не вообще просить дайте белорусский катынский список, а по этому списку, чтобы белорусская сторона пофамильно ответила. Но если они доставлены в Минск, что с ними произошло дальше? Кого расстреляли, кого депортировали? Может, кто-то попал в армию Андерса, может, кто-то был мобилизован в войско польское? Вот очень важный принципиальный момент начала этой работы.
Гостем вынікаў дня быў даследчык гісторыі сталінскіх рэпрэсій Ігар Кузняцоў. Свой пункт гледжання на беларускі след катынскага спісу выказвае аглядальнік свабоды Юры Дракахруст у ягоным блогу на нашым сайце.
У сенсацыйным паведамленні газеты «Выборчай» пра знойдзеныя дакументы аб забойстве палякаў вязняў НКВД неяк рызанула вока назва «Беларускі катынскі спіс». Можна палічыць гэта пустой спрэчкай аб словах. Расстрелы отбывались в БССР, ну, значит, и спис белорусский. Коли бы расстреливали в Литве, те в Украине, отповедно назвали бы спис литовским, те украинским. Ниякого иншего зместу в эти слова никто не укладал. Махчима, одной из причин изъявления такой назвы было тое, что официйный Минск, як и официйная Москва, упарто хавал отповедные документы. Урэшце российская доследчица Наталья Лебедева здолела знайсці их менавіта у России. Беларусь, якая, здаецца, павінна была б менш клапаціцца пра захаванне крывавых таямніцаў сталінскага Крамля, такіх дакументаў нікому не дала. Але справа не толькі ў паводзінах уладаў сучаснай Беларусі. Ці можна складаць на краіну, якая калісьці была часткай больш шырокага дзяржаўнага ці міждзяржаўнага ўтварэння, адказнасць за злачынствы, якія рабіліся гэтым самым утварэннем? Насамрэч жа, усе катынскія спісы савецкія. Больш за тое, менавіта ў пытанні расстрэлаў польскіх ваеннапалонных мясцовыя БССРаўскія ўлады не мелі самастойнасці ані на каліва. Расстраляць настаўніка ці селяніна паляка з Пінску ці Гародні, які пасля 17 верасня 39-га стаў грамадзянінам СССР, зразумела маглі і расстрэльвалі у межах агульнай партыйнай лініі. А вось з ваеннапалоннымі пытанне было больш складаным нават з пункту гледжання савецкіх уладаў. Палонныя – асаблівы юрыдычны статус. Хай сабе яны з пункту гледжання Москвы і страцілі дзяржаўную прыналежнасць, але, скажам, Великабританія не прызнавала акупацыю Польшчы і давала поўнае прызнанне ўраду ў выгнанні. Лёс палонных палякаў быў фактарам вялікай міжнароднай палітыкі, і не розум у менскіх начальнікаў тое была справа. Вырашаў асабіста Сталін. Любая мясцовая самадзейнасць тут была выключаная ў прынцыпе. З такім жа поспехам можна назваць польскай варшаўскую дамову, ваенна-палітычны блок камуністычных дзяржаваў. Дамова сапраўды была падпісаная ў Варшаве, але нават афіцыйныя тагачасныя ўлады ПНР ніхто не пытаўся наконт мэтазгоднасці гэтай ініцыятывы. Рашэнні прымалі вядома хто і вядома дзе. Больш за тое, існуе гістарычны прэцэдэнт, калі краіна, фактычна наўпрост датычная да масавых злачынстваў, была па меншай меры часткова выведзеная з-пад адказнасці за іх. Мова ідзе аб Аўстрыі. Пасля аншлюсу, які прынамсі не цалкам быў гвалтоўным захопам, Аўстрыя мела статус незалежнай тэрыторыі, як, скажам, Польша ці Беларусь, а неад'емнай часткі Нямецчыны. Ваенны, урадавы і карны апарат Трэцяга рэйху ў значнай ступені складаўся з аўстрыйцаў. унесок, так бы мовить, у нацистские злочинствы австрийцев здесь Инкварта и Кальтенбруннера был по заслугах оценен у выроку Нюрнбергского трибунала. Але была и московская декларация союзников 43-го года, якая хотя и не вызволяла Австрию от отказности за злочинство Гитлера цалком, однако трактовала краину як первую свободную краину, якая стала ахвярой гитлеровской агрессии. У 45-м годе на Австрию не были ускладены репарации. На думку некоторых доследчиков, московская декларация 43-го года лежит в основе австрийской национальной идентичности. Союзные державы выводили Австрию из-под полной отказности свядома, каб гэтую самую идентичность умацовать. Вертаючыся до белорусского катынского спису, ну, зразумела же отказная. И тады у 30-е, 40-е, и поздней Кирилл Мазуров, який ажыццяўляў політичное кіраўніцтва варвання у Чехословаччину в 68-м, Андрей Громыко, мистер Ноу, який шмат гадоў был тваром знешней политики Кремля, и многие іншие белорусы и ураджэнцы Белоруссии. Имя им легион. Але здаецца, что тут мае значение размеркаванне ролей. Гэтую адказнасць павінна ўсвядоміць само беларускае грамадства. Наколькі тут замежныя краіны могуць паспрыяць ці пашкодзіць, гэтае пытанне здаецца спрэчным. У адносінах да Аўстрыі рэалізацыі формулы маскоўскай дэкларацыі спрыяла адна, так бы мовіць, дробязь. Нямеччына пацерпела катастрафічную ваенную паразу і на пэўны час стала на агул геаграфічным паняццем. Ні СССР, ні Беларусь нічога падобнага не зазналі. Таму магчымасць для замежжа ускладаць на некага віну ці вызваляць ад яе ў гэтым рэгіёне свету відавочным образом абмежаваныя. Ну а ўнутранае пакаянне, асабістае ці нацыянальнае? Ну вось палякі каяліся за ўласныя зверствы ў Ядвабне не таму, што да гэтага іх заклікалі ці прымушалі Ізраіль ці ЗША ці нейкая іншая замежная дзяржава, а таму, што было ўласнае адчуванне граху, злачынства і ўласнае жаданне ачысціцца. Далёка не ва ўсіх, дарэчы, было. Прабачэнні, прынесеныя тагачасным прэзідэнтам Александрам Квасневскім, выклікалі шмат у каго рашучую нязгоду. Адносна беларускага катынскага спісу, мне ўсё ж здаецца, што лепш было б, каб яго так называлі самі беларусы, а не палякі ці расейцы. У складанні звонку адказнасці, хай ускоснай, за савецкія злачынствы на Беларусь, у пэўным сэнсе ўмацоўвае савецкую повесць і радавод сучаснай Беларусі. І, магчыма, польскім калегам варта было б улічваць тую рацыю, якой кіраваліся аўтары маскоўскай дэкларацыі 43-го году. Нацыя зусім не сінонім добра, прыгажосці і наогул усяго самага лепшага, што ёсць на свеце. Як казаў Эрнст Рэнан, нацыя – это здольнасць памятаць і здольнасць забываць. І наўрад ці можна звонку накінуць ёй тое, што яна, на нечы погляд, павінна памятаць.
Вы можаце паспрачацца з Юрыем Дракахрустам у ягоным блогу на сайце «Свабоды». Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соуся. Коротко нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 21 чэрвеня. У гарадзенскай турме апынуўся беларускі карэспандэнт газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут. Яго зноў вінавацяць у паклёпе на прэзідэнта. У Курапатах невядомыя вандалы зноў павалілі крыжы. Праваабаронцы з вясны пачынаюць назіранне за выбарамі. Польская газета «Выборчай» абяцае надрукаваць беларускую частку катынскага спісу. Віктору Цою 21 червеня сповнилося 50 годов. Цої група кіно дали один концерт у Менску у часи перебудови у травні 1989 году. Праз год Цоя не стала. А летом минулого года Цой знову став бодай что самым популярным музыкам у Беларуси с протягом теми Гіна Студінська.
У травні 1989 году Віктор Цой і гурт «Кіно» выступалі з вялікім канцэртам на менскім стадыёне «Дынама». Прадусар Юры Цыбін дапамагаў арганізаваць гэты канцэрт.
Я сустракаўся з ім, пасмарэў яму ў глаза і сказаў, што да, вот это настоящі рокер, это настоящі музыкант. І я мяркую, для таго, што состаялся рок у Беларусі, Цой зрабіў тое, што не зрабіў ніхто. Мы ждём перемен па-рускі, да, мы чакаем перемен. Калі была перастройка, вось гэтая песня была, наверное, тая песня, которая нужна была. В Беларусі такого ніхто не спеў. Я падумаў, што ну, вось яно, а чаму нашы музыкі не могуць так вось злабаць, да, скажам так, а он спел вот это вот.
Продюсер и организатор фестивалю «Рок-коронация», «Рок по вакациях», а при конце 80-х головный киноман Менской школы номер 12 Павел Каширин был на этом концерте.
Нам там было по 13-14 год, это память, естественно. Сцяги былі нашы бело-чырвона-белыя, таксама памятаю. Гэта было ўсё вельмі так добра і прыкольна. Памятаю, што хто вот прарываліся з аўтографамі, ніхто ніколі музыкаў гурта Кіно ніхто не адказаў. Хадзілі па гэтай сцэне, свой гэтага цалавалі, кветкі нейкія дарылі. У яго было вельмі такое біяполямо. Людзі проста магнітам да яго цягнуліся. Але ніхто не ведаў, што гэта было першае апошні раз.
Песня Віктара Цоя «Перамен» стала сімвалам мінулагодніх маўклівых акцыяў пратэсту. 3 ліпеня каля Менскага чыгуначнага вакзалу яна гучала з прыпаркаванага каля прыпынку «Мерседеса». Уладальніка аўто Дмітрыя Шаханава асудзілі за яе на 10 сутак арышту. З таго часу яна забароненая ў беларускім дзяржаўным радыё і тэлеэфіры і на FM-станцыях. А ў восень 2011 году з'явіліся два пераклады тэксту песні «Перамен» на беларускую мову – Сергея Балахонова і Анатоля Іващенкі. Пытаюся у Анатоля Іващенкі, ці паўплывалі забароны на тое, што ён узяўся за пераклад Цоя?
Можа быць, і было трошкі звязана, хаця я б не сказаў, што гэта такі прынагодны пераклад. Год таму, калі гэта ўсё перакладалася, сапраўды гэты матыў, гэтыя словы, яны былі недзе у паветры луналі. Тады неяк так жылося і дыхалася гэтым. Там было так. Чарнавы варыянт я выклаў у ЖЖ, і пасля аказалася, што ён вельмі недасканалы. Даволі шмат людзей розныя парады давалі. Пасля першага перакладу было зроблена десяткі паўтара розных правак. У выніку пераклад, можа быць, аказаўся і не самы кепскі, дзякуючы гэтым самым розным канструктыўным парадам.
Вядомы расійскі публіцыст, музычны крытык, адзін з першых прапагандыстаў рок-музыкі ў СССР Артемій Троіцкі наконт забароны Цоя ў Беларусі выказаў такое меркаванне.
То же самое, что запретить Высоцкого, отнять у людей одну из их любимых икон. То, что это происходит в Беларуси, Цой этим, естественно, мог бы только гордиться, но выражаю свое сочувствие белорусским людям вообще и меломанам в частности по поводу очередного акта идиотского злонамеренного произвола. Отнять у людей Цоя совершенно опозорит себя в глазах огромной массы населения. И если Цой с нами, и прибудет с нами со всеми свободолюбивыми людьми всегда.
У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У чэрвені 2003-го словы Быкава на хвалях свабоду ў абарону ліцэістаў, якіх улады выселілі з памяшкання і запавет змагацца за родную мову, былі апошнімі словамі апошняга быкаўскага інтэрв'ю.
Сёлета ў чэрвені кожны дзень выпускнікі ліцэю, цяперашнія і колішнія, будуць чытаць у эфіры свабоды радкі з улюбёных быкаўскіх твораў.
Дмітр Кожух, выпускнік ліцэю 2003 году, прачытае фрагмент аповесці Васіля Быкава «Знак бяды».
Степаніда ўпала нішком на старасвецкі земляны дол, утаптаны за вякі нагамі паноў, шляхты, парабкаў, нагамі Петрака яе мужа, яе дзяцей, і задыхаючыся ад дымнага смуроду глядзела на агонь. Полымя ад хусткі гулліва шыбанула на дзверы, узвілася пад столь і коса папазло па бёрнах сцяны, загарэліся нейкія транты на цвіку ў куце. Кучаравыя агняна-чырвоныя космы полымя закруціліся, заверашчэлі ў шызым і чорным дыме, усё імкнучыся вышэй у падстолле да смаляных бэлек і стопкі. Яна ўжо задыхалася ад дыму і шчыльней прыцягнулася да прахалоднай земляной падлогі. У сенцах чуваць было, раздаліся галасы, нехта штось крыкнуў, загадна трывожная, але яна не зразумела, што, толькі адзначыла ў думках, што дзверы ламаць перасталі. Замест таго праз хвілінку ў сенцах гулка бы бахнуў стрэл. Нешта ўдарыла ззаду ў кубёлак. Куля. Але цяпер хай страляюць, цяпер гэта ўжо не палохала яе. Яшчэ бабахнула ў другім баку, на падворку, другая куля. Ударыла недзе пад жорны, якія ўжо займаліся з кута касмылявым сверкоткім полымем. І стопку скрозь завалакло замрочнымі пластамі дыму, праз якія сям-там угары прабіваліся, бліскалі мільготкі языкі агню. Дыхаць рабілася ўсё трудней. Яна ўжо не каратаючыся, падкурчыўшы ногі, ляжала ў долі. Яна адчувала, што зараз згарыць, што, мабыць, рухне пад столле, ці раней задыхнецца ад дыму, калі да таго не застрэляць знадворку. Але цяпер ёй было ўсё роўна. Яна сваё ўсё зрабіла, якіх-небудзь надзей на паратунак у яе не засталося. Яны там, на падворку, нешта гаманілі і крычалі, яшчэ некалькі разоў стрэлілі цераз сцену, але ёй у стопцы нічога не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу. Па кутках і па сценках трашчала, скверчала, гуло. Палалі ўжо столь, сцены, дзежкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне. Усё драўлянае, шматгадовае і сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак. Дужа пякло ў галаву і ногі. Здаецца, ўжо згараліся валасы на патыліцы. Яна ўткнулася тварам у рукаў, ватоўкі, марудна, але няўхільна, пакутна задыхалася. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней. Згарыць ці задыхнецца ў дыме. І не ведала, што цяпер лепей. На кароткі момант свядомасці ямлява зацьмялася. Яна забылася, пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. Гэта ўжо быў канец. Яна не ўладца сваім станам падумала, чаму ж яе там у яміне не ўбачыў хто з бомбай. Хоць бы хто-небудзь з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчынка, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці, бо інакш, калі не адкапаюць гэтае, задарма прападзе яе клопат і спрахне без толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым дыхаць ужо не было як. Яна задыхалася, смылелі валасы на галаве і удушліва дыміла вата з ватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на лакцях, якімі яна затуляла твар і думала. А можа, і добра, што яе ніхто не пабачыў. Ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба. А гэты хай шалеюць, хай думаюць дзе. І не спяць ні ў дзень, ні ў начы. Баяцца даскону. Гэтая думка прынесла маленькае супакаенне і была астатнім пробліскам яе спакутнелай свядомасці перад апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Яна ўжо не чула, як да пятай агнём выскаквалі сяней паліцаі, не бачыла, як занялася полымем страха і стопкі, і вецер магутна разьмуваў яго, скіроўваючы ў бок хлява і пунькі. Як неўзабаве шырокае мора агню з трэскам, гулам і скрыгатам запанавала на ўсёй сядзібе. Драпежна жаручы будынкі, дровы, бліжэйшыя да сцен дрэвы, платы, абсыпаючы падворак іскрамі і попелам. Імклівыя раі іскраў і агняное клочча саломы несліся ў начным задымленным небе. Над ровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй, мастком цераз дрывяністую рэчку дзеравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў, грунтоўна, доўга, усю ноч дагараў наступны дзень, і паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся водаль, баяліся выбуху бомбы, а бомба на ўзроўку чакала свае пары.
Дмітрий Кожух чытаў фрагмент аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». І пры канцы гэтай гадзіны эфіру каротка нагадаю асноўныя падзеі дня. У гарадзенскай турме апынуўся журналіст Андрэй Паршубут, яго зноў вінавацяць у паклёпе на прэзідэнта. У Курапатах невядомыя вандалы ізноў павалілі крыжы. Польская газета «Выборча» абяцае надрукаваць беларускую частку катынскага спісу. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.